Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dette en podcast fra Liverpool Support Club Norge. Liverpool har knust Leeds og så ut til å maltraktere Milan, men så kom det 2 minutters kalddusj av de sjeldne, da Milan snudde kampen før pause, fullstendig mot spillets gang. Men Liverpool slo tilbake og sikret seier I nok en Champions League-klassiker på Anfield, nok en Champions League-klassiker mot AC Milan. Arve Vassbotten heter jeg, og med meg I pausepraten det Cupguide-podcasten denne gangen Tore Hansen og Torbjørn Flatin. Da det nærmet seg pause I denne kampen her, så begynte jeg å formulere noen spørsmål til denne podcasten, og de handlet I stor grad om at Liverpool så ut som de var fullstendig tilbake til 2019-2020-nivå, med en dominans og kontroll av de sjeldne, og med angrepsspill slik Liverpool har hatt for vane I sine beste perioder, og det selv uten sitt aller beste mannskap. Og så snur alt på 2 minutter, og det står 2-1 til pause, og alt man klarer å tenke hva I alle dager var det som traff oss. Men I en spinnvild kamp snudde det nok en gang. Liverpool lot seg ikke knekke og kom tilbake. Jeg fortsatt anpusten etter den kampen. Tore, du var på Anfield. Hvordan opplevde du det?
Jo, det var helt som det sånn, det helt sikkert. Og det veldig imponerende, synes jeg, for det at jeg føler vi spiller som om det var knockout-kamp, ikke første kamp I et utespill. Den siste kampen jeg var på Anfield, og det var jo den famøse, holdt på å si, kampen, I hvert fall omdiskuterte kampen mot det, at Atletico Madrid, og da spilte vi en kjempebra kamp, men det var en kamp der vi måtte få et resultat for å gå videre. Så den kampen synes jeg var preget, eller var naturligvis preget av det resultatet Liverpool måtte ha. Spilte veldig bra, nok så lignende hans kamp som I går på mange måter. Men som vi alle vet, så tappte vi og ble slått ut. Men dette var en gruppespillkamp, selvfølgelig bra og viktig og en god start. Og Milan, som kom inn litt overraskende på en måte I gruppa, for det var vel bare det 4. nivå de kom inn på. Men stor klubb, massiv historikk. Kan kanskje ikke helt sammenlignes med det nivået de har hatt på sine høydere, men likevel et bra lag. Og jeg synes vi går ut som en rakett, og kantene våre springer opp og ned som jeg nesten aldri har sett dem før, både Trent og Robbo. Jeg synes angrepsspill til og med Origi fungerte bra. Salah leverer en ny kamp, og det en intensitet, en glød, en passion, som jeg egentlig ikke har sett på ordentlig siden 1920-sesongen. Du har sett glimtvis, du har sett noe av det I de andre kampene denne sesongen, men ikke på samme måte, og det er bare å ta imot, for det der vi må være, det der Liverpool må ligge, det nivået der må vi ha inne for å kunne slå tilbake og vinne potensielt Premier League, Champions League igjen. Så veldig, veldig fornøyd, selv om det noe rusk og noe å rette på, men utrolig deilig å være tilbake på Anfield og se, hva skal jeg si, alle inntrykkene. Litt vemodig også, på mange måter, for du vet hva, hva Liverpool har vært igjennom, du vet hva vi alle har vært igjennom. Du vet at her, på denne kampen her, så det folk som ikke lenger til, med folk av. Du vet at det folk som er preget av det som vi har vært igjennom på flere måter. Han en mann som sitter foran meg, som kanskje 60, tidlig 60-årene, han kom med sånn liten gåstol, la merke til. En som har reist bort og hjemme i mange, mange år, som antagelig har fått det vanskelig. Så det er litt, du reflekterer litt også når du står der og er tilbake. På en måte så virker det bare som 14 dager siden han var på en film, men det er jo 16-17-18 måneder siden. Så mye å se frem til. Vi må fokusere på det positive og det som ligger foran oss, tror jeg. Og det skal bli virkelig gøy å følge Liverpool videre i gruppespillet og ikke minst i sesongen vi er foran oss. Utrolig mye bra, rett og slett.
23-7 i avslutninger. Torbjørn, hvordan synes du Liverpool fremstod i denne kampen her?
Ja, jeg synes jo de første 25-30 minutterne var egentlig enormt. Altså, det var helt oppe i øverste hylle. Som Tore sa, så bekkene kom fremover. Matip var jo nesten sånn Allen Hansen light, følte jeg, dro fremover. Altså, ja, Milan må jo ha følt at hele laget angrep dem. Fabinho var god. I tillegg har du de på topp der, så at, det var jo veldig flatterende at det bare sto 1-0 når det var passert halvtimen egentlig. Det var sånn heavy metal Jürgen Klopp fotball, tidlig Jürgen Klopp, bare at det var veldig kvalitet over det. Og så skjer det som av og til skjer i fotball, at to angrep, og så er det 1-2. Jeg føler jo at det var litt sånn, som engelskmennene kaller freak result. Altså, det skal godt gjøres å på en måte få til den dramaturgien, hvis du hadde prøvd en gang til, men Men det hadde kanskje noe med også med at det ble kanskje litt vel mye heavy metal, sånn som det var en tendens til i tidlig Klopp, at det er lett å si etterpå, og som sagt litt tilfeldig at Milan er effektive i de to minutter, men at det kanskje hadde vært på tide etter en halvtime å roa litt ned, for det er enormt vanskelig og krevende å holde en hel omgang i det tempoet, og det slakka litt av. Og jeg hadde børsen i går, og det er mulig at jeg belønna forsvarsspillerne litt vel mye, for at du kunne sikkert plukke fra hverandre de to målene og peke på feil, men jeg følte også at det var i det hele tatt hele laget som på en måte ikke helt orka lenger. Og da ble det jo avstanden mellom ledda, og plutselig så ble det litt plass, og det greide Milan å utnytte, så det er det eneste du kan sette fingeren på kanskje, at det var allikevel høy kvalitet over det som ble vist da, så det, ja, hva skal jeg si, altså vi, jeg føler Liverpool har vist nå at vi er på et veldig høyt nivå, så jeg gleder meg til denne sesongen, jeg gleder meg til fortsettelsen, og jeg tror kanskje det at, for så vidt enig i det Tore sier, at vi har sett glimt av det før, men den første halvtimen i går var nok det beste, men det tror jeg også har litt med Champions League, European Nights, stemninga. Jeg tror det påvirker spillerne også. At de må ha sett fram til dette og gledet seg til dette.
Ja, og så får vi jo da en situasjon hvor vi havner under, selv om vi skulle lede av 5-6-0 til pause egentlig. Men du snakket jo mye sist sesong om mangelen på de mentale monsterne som Liverpool har vært sesongene før. Føler du det de mentale monsterne som tilbake nå når de klarer å snu det på den måten de gjør her? Eller det publikummet som med å snu det? Eller det en kombo av de to? Ja,
kanskje en kombo, men jeg tror at Jürgen Klopp aldri bedre enn når han på en måte kan kjempe mot det som du kanskje sier en antakt overmakt. Det ble kanskje litt feil å si, men altså... Han uttalte vel det at han likte å ha lag som kunne slå de beste, sa han her for en stund siden. Mm. Og jeg føler at med den sesongen som vi hadde i fjor, hvor det aller meste gikk gærent, det var personlige ting som faren til Alisson og mora til Klopp og så videre. Nå fikk vi Harvey Elliott skada. Altså, det litt sånn der du kan bygge på en sånn oss mot dem greie, og i tillegg så at vi, nå skal vi jagge vise at vi kan slå tilbake etter den sesongen vi hadde i fjor. At, så du føler at hele troppen nå inne i en boble, føler jeg. At, det har også vært litt prat om at vi ikke har handlet mer i sommer og så videre. Og det har vel vært enkelte tips hvor det andre lag som har blitt tippet høyere på tabellen og så videre. Det har vært mye styr om Ronaldo og det greiene der. Og jeg tror Klopp flink til å utnytte det. At nå gjør vi vår greie, altså nå skal vi slå tilbake, og det virker som en veldig sammensveiset og tent spillertropp, synes jeg.
Og det jo betryggende å se at de faktisk kan slå tilbake på den måten de gjorde nå, på den komfortable måten dette endte på. Det var jo et par overraskelser i laget som startet mot Milan, med både Origi og Joe Gomez fra start. Hvordan synes dere laget fungerte med de nye spillerne inn?
Nei, det fungerte jo veldig bra. Hva de hadde på det første kvarteret, så hadde vi 13 ganske store målsjanser. Og utover kampen nå, når du kom inn i de litt forskjellige faser, vi hadde jo litt på slutten av første, men føler vel egentlig ikke det jeg hadde med de, det var fire endringer på laget som Klopp gjør, men Det er jo en utrolig styrke, tenker jeg, at vi kan gjøre det i en sånn kamp. Og Gomez spilte vel sist, var det sitt i november 2020?
Ja, det er så lenge siden,
ja. Ja, jeg tror det faktisk. Det var vel landskampsamlinger rett etter det som han ble skadet da. Men å få han tilbake, og få han til å liksom føle på den konkurransen som både er der, men for å vise at han får kampe, og men altså Van Dijk var borte så lenge som han har vært og spilt nå landskampe og spilt alt av kampe ellers, så la han på seg ut hviletid før neste kamp nesten, og det er en utrolig styrke, som sagt, å ha den muligheten. Og jeg tror også, hvis jeg får Rigi da, vi må jo ha attacket. Vi må jo ha spisse angrepsspillere på nyåret når Mané og Salah forsvinner til mesterskap i Afrika. Så, og det var fint å se Origi sånn som spiller i hvert fall opp mot sitt beste. Mangler mål, men er farlig av meg. Spiller, kombinerer, gjør løpene, har hurtigheter, og hvis han kan få bygge på den selvtilliten, og spesielt nå som Elliot også er ute, så er det guld for oss. Og det fungerer bra. Jørgen lager ofte en plan som fungerer, men du kan aldri naturligvis garantere noe, for individuelle feil skjer, og selvfølgelig ting fungerer ikke, men dette med mentale monster, det må bygges opp via resultatet, og det gjør vi nå denne sesongen. Har vi fått de gode resultatene, og den tingen der vil bare bli sterkere og sterkere utover høsten og vinteren.
Origi er jo en spiller som mange i hvert fall helst ville se forsvinne før denne sesongen, nærmest til hvilken som helst pris. Har vi glömt lite hur god han kan vara Torbjörn eller var han heldig den kampen här för väl si sånt?
Nej, det kan vara heldig. Kan väl hända att jag kan skriva mig på den listan över och att jag önskar han bort det nästan vem som helst att jag på sitt vilken som helst pris mm. men det som jag syns var väldigt glädjeligt med Origi var att jag tror jag länge sedan har sett den så tänt så på som han var från start igår. Jag har inte glömt att han har bra tempo, att han har är stark, har fysik. Men jag tror aldrig han kommer att bli en sån stabil målskårer egentligen, men han kan vara en spelare som kan laga trubbel för väldigt många eller för det egentligen alla, hvis han är på, och det syns han var igår, och då är absolut en man som det går an att ha i troppen. Hade vi varit mer effektiva med Jota i mitten för exempel, det kan hända, men alltså jag tror ingen var missnöjd med det Origi gjorde igår, och för personligen i vart fall så gjorde han mer än jag hade förväntat. Så det var ett plus, och han har ju inte akkurat tagit överflod med kampträningar i sista, så att jag förväntar mig att han blir något dåligare av detta, heller tvärt emot, så att det kanske får av lite spindelväv åt det på sig, och så att han kan vara en som kan bruka det, att han kommer att bli brukt i ligacupen om en vecka för exempel, så absolut kjempeplus vill jag säga trots allt. Jag syns och Gomes det samma, att han fick 90 minuter var väl antydningar att han så lite rusten ut, men det är ju helt förståeligt efter att ha varit så länge borta. Så det igen så syns jag för det ger ett intryck att det är en väldigt sammansatt tropp, och att du när sagt kan byta, inte om inte vem som helst, så kan du göra någon lite speciella byter, och det likväl kan fungera. Så det var nog många som spärrade ju upp dem så det laget där, men Klopp kan väl säga si att det uttaget hans blev rättfärdiggjort.
Och så är det ju viktigt att starta detta gruppspelet med en seger, och vi ser ju att det är många andra lag som har gått på en smäll där, med både PSG mot Club Brygge och Atletico Madrid klarte ju heller inte att få segern sin mot Porto i vår grupp. Och vi vet ju hur det gick med Manchester United, och det och Barcelona gick på tap, och det är liksom det är gott att komma igång med en seger här i alla fall. Det blir lite viktigt framöver. Vi startade sändningen med att snacka om AC Milan kampen, men vi ska inte helt slippa kampen mot Leeds heller, för bortsett från skaden till Elliot som vi ska komma tillbaka till, så var det mycket att glädja sig över där också, bortsett från kanske effektiviteten till Liverpool akkurat som mot AC Milan. Men vad var intrycket deras av Liverpool i helgens kamp då?
Jag syns Liverpool har varit gode egentligen hela säsongen, men det har kanske nog med den utdelningen att göra, men jag har trots allt skorat en del mål allikevel, alltså jag det ene jag sätter lite bett, satsar lite på oddsen, och bland annat senare jag spelar lite på corner där. Så jag vet att Leeds är ett lag du kan stole som regel ganska mycket på när det gäller corner där. De är ett aggressivt lag och slår inlägg, och då händer det blir hörnspark. Det kan tro mig när jag säger att 80 minuter på Ellen Road och Leeds har ännu inte fått en corner. Och det berättar mig att Liverpool kontrollerade och dominerade den kampen i en grad som det är svårt sällan lag gör mot Leeds. Och jag syns det var en väldigt bra match igen. Och så är det lite det att du nästan efter varje kamp nu har följt att utdelningen har varit dålig. Vi borde ha skorat mer, och jag sitter ju som en sån liten känsla att det kanske liknar lite på en period för i säsong, och hvor vi drog till Palace och vann 7-0, hvor allt gick in. Och det ser jag inte bort för att lika runt hjørnet, att det är en kamp hvor så hvis chansen sitter, så kan vi få en skikkelig stor seier også, men det aller meste synes jeg er veldig bra om dagen.
Ja, møter jo Pellas der da.
Ja, jeg er klar over det. Jeg tar gjerne 7-0 der.
Ja, men hvor mye tappte du på at Leeds fikk så få corner da?
Nej, det var någon hundralapp där då. Jag ska ha det minst fyra av det jag, så det blev två, det blev den fick två till slut då.
Ja, nettopp.
Så då vet jag det, inte spel mot Liverpool på corner.
Nettopp. Gott poäng. Tore, hur upplevde du kampen? Du var ju på Elm Road, hvor det väl var det hörtes ut som det var ganska grej stämning där i alla fall i uppbyggningen till den första storkampen föran ett fullsatt en fullsatt stadion efter Premier League-returen.
Ja, det var det. Det var Elm Road by som regel på bra stämning, men det var väl plus och minus med publikum och så lidstansen på den kampen, men de sørger for bra stemning, og selv med 2-3-0 så stod mer eller mindre alle igjen og sang for Leeds. Selv langt inn på overtid, og det ble jo noen overtidsminutter her. Så det synes jeg var veldig imponerende. Så, som du sier, dette er jo den første store kampen etter de rykket opp, faktisk. Så, men veldig... Altså, å gå der og spille en så til tid og ensidig kamp med det, altså vise den styrken som vi gjør det i på en måte den første store, vanskelige bortekampen vår, det imponerte meg stort, altså. Og Fabinho på midten der, og Van Dijk tilbake i midtforsvaret, det enorme styrke å ta med videre. Vi vet jo hva de... ut det på topp kan gjøre, og det egentlig bare den effektiviteten da, som jeg mangler, og det så vi jo litt i går, og at det kan komme en ketchup-effekt på lørdag, det ser ikke jeg heller bort på.
Vi må jo snakke litt om Harvey Elliott også, og den grusomme skaden han fikk. Tore, du var jo som vi har sagt til stede på Elland Road. Hva tenkte du der og da, og hvordan ble dette mottatt av skauserne på tribunen?
Nei, men forferdelse, for det var jo sånn flashback fra forrige sesong, for de skjønte jo på klokspråket Salah at her var det... Ja, alle snakket om beinet var brekkrettet, og diverse. Men da skjønte jo på sekundet at her var det skjedd noe grusomt, og det reagerte nok bortefansen litt forskjellige på, og det skrev en kommentar om Lupo Lenno, og har fått noen nye Leeds-venn etter det, så men det er for de som ikke har lest kommentaren min, så går det litt på det som jeg synes utrolig bra med engelsk fotball, og som alltid har vært noe som ja, du trykker til hjertet, det er det som fair play og sportsmanship. Altså når en spiller går ned på den måten, absolutt alle på hele stadion på første sekund skjønner at dette er alvorlig, dette er seriøst, dette er noen gutt som har en potensiell karrieretruende skade, ikke sant? Og så på nesten samme altså 5 sekunder etterpå det igjen, så får du høre 2-0 and he broke his leg og Hillsborough og slur og alt sånt fra en liten, men allikevel stor seksjon av The South Stand som vi sto imot. Og det er altså nedre, South Stand er altså nedre del, eller den delen bak målet som vi angrep i andre omgang. Og Liverpool kan stå på nede i hjørnet på langsida mot den stand. Og en vet hvordan fotball er. Det går begge veier.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
For all del, og det enkeltpersoner som gjør idiotiske ting begge veier, også på søndag dessverre. Jeg har sett bilder av folk, Liverpool fans, eller en Liverpool, det vant. Det litt, må av og til være litt precis da, når jeg sier Liverpool fans, så mener en som sto med tyrkisk flagg, som han spiller på et livsstilling i Tyrkia, hvor en livsupporter dessverre døde. Men samtidig så som jo under kampen folk som holdt fingrene over trynet, som simulerte igjen hilsborger og presset mot lettinger. Så sånne ting får det ut, får det vekk. Men det som jeg reagerte på spesielt, det var den massive trøkket, på en måte en, ikke he, i hvert fall en halv standard som står og synger den type sanger. Når en spiller ligger nede, altså ikke under kampen, ikke som venter frem og tilbake, for det mislenge driter så lenge de driter tilbake. Det er en del av pakka, sånn skjer det hele tiden. Men det skjer en spesiell hendelse på banen, og de smelter seg på den måten. Det har vært med at det ødelegger forholdet mitt i liv, så jeg tror det gjelder for mange livsupportere dessverre.
Torbjørn, vi snakket jo om å hylle Harvey Elliott i den forrige podcasten du var med på, og altså, han har jo fått startet 3 Premier League-kamper nå, men så får han en skade sånn som dette. Tror du det kan ødelegge en svært lovende karriere, eller har du troen på at dette skal gå bra?
Nei, umiddelbare reaksjon var jo det at her ryker jo i hvert fall sesongen, og du liksom, når du får sånne situasjoner hvor både med- og motspillere snur seg vekk, altså ikke vi ser på. Så frykter det verste, og det fikk få liksom sånn der backlash de Bills vi ser, når han brakk leggen i to, og liksom leggbeinet bare peker den helt andre retningen, ikke sant? Men det virker jo som dette har gått bedre, og at de fikk ankeleddet på plass faktisk før de dro på sykehuset og sånn, så ja, jeg er optimistisk til at han både kan komme tilbake i faktisk litt god tid før sesongen ferdig, og at i tillegg at det ikke skal prege noe videre, fordi det du kanskje mest redd for, og ikke minst med en sånn spillertype som det, at du skal få en veldig alvorlig strekkskade eller et brudd som gjør at farten din minsker. Eksplosiv spiller som Michael Owen for eksempel, som vel var på sitt aller beste når han var 19-20 år. Uten at jeg noen medisinsk ekspert, så tviler jeg på om dette vil ha noen slags innrykk på dette. Det har vel også blitt uttalt at det er alle sjanser for at han skal komme tilbake og fysisk være i like god stand som han var før skaden. Så det ser bra ut, og ellers må jeg også si at jeg er veldig imponert over måten han selv taklet dette på.
Ja.
Jeg vet ikke om det er hans business for så vidt å prøve å få han leadspilleren til å ikke bli straffet, men det at han liksom går ut og sier at det var ikke noe stygg takling, og det at nå kommer jeg tilbake. For meg så sa han alt riktig etterpå med en gang, og det gir et inntrykk at han har vokst veldig, synes jeg, denne sommeren her, både på og utenfor banen, og at han føler seg en del av troppen. Så det imponerer meg, så det bare å glede seg til at han kommer tilbake.
Altså er du en spiller som er rød hele veien gjennom dette her, altså det er jo den der fine historien fra sykehuset hvor han havner ved siden av en Liverpool-fan som har fått armen sin knekt eller et eller annet sånt på en fotballkamp, og så ser han at Harvey Elliott ligger ved siden av han, og så får han noen oppmuntrende ord og får drakta hans og skoene hans, Og han viste jo også i sesongen i Blackburn dette her, hvor han blant annet dro av seg drakta med og hadde 96 You Never Walk Alone på en trøye under på når det var årsdag for Hillsborough, eller i nærheten av den, og når han spilte på Hillsborough stadion selv, så la han en diger krans. Han jo en spiller som virkelig vet å finne plassen til hjertet til Liverpool-supportere, også med det han gjør utenfor for banen, så virker som en fin type.
Ja.
Men han har jo nå blitt operert, og heldigvis så virker det jo, som du sier, som om han skal spille igjen denne sesongen, selv om det ikke satt opp noen tidsplan på når han tilbake. Men Elliot var jo på mange måter erstatteren for både Wijnaldum og Shaqiri nå. Har Liverpool fortsatt bra nok dekning på midtbanen slash angrep når han nå i hvert fall vil være ute i en ganske god periode?
Vi har vel egentlig ikke noen type som har det, Elliot. Men... Vi nevnte jo det at det var et litt spesielt laguttak mot Milan, og vi har ikke nevnt Naby Keita, som kom inn for Thiago, vil jeg tro. Og det gikk også bra, synes jeg. Jeg synes Naby var veldig god når Liverpool var veldig gode, så da bad det vel kanskje litt av utover i annen gang, men vi håndterte det, og det litt sånn som Klopp på en måte vel egentlig liker å operere, at han ønsker en veldig god 15-16 spillere, og så det kanskje litt ung ut der, og litt forskjellig utover det, men han vil gjerne ha en kjerne som han stoler på, som han kan bruke mye. Det det som ligger litt i bakhuet, at vi kanskje litt sårbare på et par plasser, og en av de plassene jo egentlig da offensiv midtbane, kreativ midtbane, at vi har litt lite å spille med der, men altså nå synes jeg Thiago har vært god den sesongen her. Gått veldig godt sammen med Fabinho. Jeg synes Keita var som sagt god mot Milan, og så har vi Jordan. Og jeg føler jo at det klart vi har ikke noe Harvey Elliott. Der det kanskje mer en sånn muligens at en Minamino eller Ox kan komme inn og gjøre noen jobber der, men jeg vil jo tro at både Thiago og Keita kan spille mer offensivt enn Wijnaldum, for eksempel. Keita en type som kan slå en vegg og så gå inn i straffefeltet. Thiago synes jeg også litt mer kreativ rundt boksen enn det Wijnaldum var. Så jeg mer optimistisk med den biten der allikevel enn jeg var kanskje før sesongen, at vi mangler litt kreativitet fra midtbanen. Jeg føler vi har bra dekning, så selvfølgelig, du hadde drømt om at Harvey Elliott skulle komme inn og være på en måte litt sånn ekstra krydder som vi på en måte ikke har hatt før, med litt sånn forarbeid med dribleserier, helflikker, skudd opp i krysset og sånt noe som vi kanskje har manglet litt før, men jeg tror allikevel at vi har bra håndtere med noen. Da hadde vi som sagt både Van Dijk, Thiago og Mané ikke fra start i går, og Firmino skadet, ikke sant? Altså, da har vi litt å gå på allikevel.
Det jo heldigvis en banehalvdel hvor en plass på i kroppen der som vi har sterke folk, mye hoder å ta akkurat midtbanen, men litt som Torbjørn sa, akkurat den typen Elliot der har vi likevel nesten ingen andre enn akkurat Elliot, og det talentet, det han har vist den sesongen, jeg gleder meg til å se Liverpool nesten, ikke bare på Elliot, men nesten allikevel. Det du må nesten tilbake til Michael Owen for å se en enkelspill og en ung gutt som det, som er så spennende og som viser hvor vi har sånne tekister som han har. Og det som en ekstra strek i regningen her, det jo det som skal skje etter nyttår også, for Elliot kan nok spille for eksempel på høyre kant i angrepet. Og Men det tror jeg nok har vært litt av planen til Klopp også. Og den ryker. Så alt han har gjort har egentlig imponert meg. Lærekurve, ja, han har gjort feil som alle andre, men et enormt talent. Jeg tror jeg kan ikke huske, jeg tror vi må tilbake til Michael Owen for å få en som bare kom inn og egentlig gjør ting usynlig, så enkelt og så elegant og så bra utført, og som så vidt passert 18 år altså, og det mister vi nå kanskje et lite halvår fremover, så det vil prege oss, men samtidig så har vi noen sterke hoder, og folk som villige til å jobbe for hverandre i denne kroppen, det har vi bevist før, og kommer vi gjennom sesongen i andre store skader, a la typen vi fikk der med etter forrige sesong, så ser jeg fortsatt optimistisk på det, men det er et skritt, det er et slag i trynet, det er et lite skritt bak, men tenker på alle de elementene som ligger der med den forskjellige fasene som vi skal gjøre, det er ingenting. Så kanskje kan det gjøre at det påvirker transferbiten når januar begynner å åpne. Hvem vet? Vi får se.
En spiller som vi tar kanskje litt for selvfølgelig og glemmer å snakke om noen ganger er Mohamed Salah. Mot Leeds så satte han inn sitt 100. mål i Premier League. Mot Milan skåret han igjen. Selv om strafferekorden til Jan Mølby fortsatt blir stående på 18 strake straffer. Men hva tenker dere nå? Er Liverpool blitt litt for avhengig av at Salah skal score målene, sånn som det har vært både denne sesongen og for så vidt foregående sesong?
Jeg er litt usikker på hvor sterkt jeg vil si det. Det er klart vi er. Mo har vært utrolig viktig, og nesten til tider hvor jeg har følt han nesten har vært litt undervurdert, egentlig. Vi har hatt veldig bruk for det scoringen hans, så han er på en måte den typen framme, føler jeg, som er veldig sulten etter å score mål. Jeg sitter med sånn følelse at Mané kanskje ikke er akkurat den typen, men som også har stor kapasitet, men Jeg vet ikke. Det er klart, det er kanskje den spilleren som vi aller helst ikke skulle miste nå. Men samtidig så har vi skåret en del goller. Jeg synes det er litt... Det er, i hvert fall hvis du på en måte ser glasset halvt fullt, så er det mulig å se at det kanskje også kan komme litt mål fra andre steder. Vi er litt sterkere på offensive dødballer, selv om man ikke på en måte, selv om man ikke satt i går, så synes jeg vi er litt farligere på corner, for eksempel. Vi har Trent som er utrolig til å være back framover. Thiago skåret en goal her, Fabinho skåret en goal, Hendo, han ble matchvinner i går. Det kommer i hvert fall et og annet mål fra midtbanen. Mm. Så jeg er litt usikker på hvor voldsomt jeg vil konkludere det, men det ligger litt sånn i lufta at det er jo helst den enkelte spiller vi aller helst skal ha på banen, da, men Jeg velger å se det positive på det og føler at vi har også litt andre våpen. Og Jota for eksempel er en type som har kommet inn og som er i stand til å score både en god del mål og viktige mål. Så jeg synes vi har brukbare typer, og jeg tror vi tåler å ha Mo ute en kamp eller to også.
Bare et poeng mens du framkommer til å snakke med Torbjørn i forhold til midtbanekabalen og Wijnaldum.
Ja.
Tenk litt på forrige sesong. Var Wijnaldum god, eller var han viktig for oss forrige sesong? For det er nemlig to forskjellige ting. Han var jo en spiller som nesten ikke var skadet, og med den statistikken vi hadde forskjellig på i sesong, så spilte han jo mer eller mindre veiense kamp og var en sånn stødig brikke og veldig, veldig, veldig viktig for oss selvfølgelig. Men hvor god sesong hadde han egentlig? Det synes jeg henger litt. Han hadde et godt behov i EM for all del. Jeg ville hatt han, men videre. Så. Men jeg tenker også et skritt tilbake med det vinduet der Thiago kom inn. Hva var egentlig planen til Jørgen Klopp da? Var Vinaldo med i den planen? Eller hvor sterkt var han med i den planen?
Nei, jeg tror jeg helt riktig det du sier. Jeg tror ikke han var med i den planen. Jeg tror opplegget var at Vinaldum skulle selges til Barcelona. Så vi fikk i hvert fall noe penger for han. Og så gikk det i vasken. Fordi at Barcelona har hatt slitet både på den ene og den andre måten. Og han endte jo med at han ikke gikk dit i det hele tatt. Så jeg tror, jeg er av den oppfatningen, og jeg synes det er litt, nesten litt rart at det ikke er flere som på en måte har uttrykt noe særlig for det, at Thiago faktisk var erstatteren til Vinaldum. Det tror jeg. Han kom sent til det vinduet der, og jeg tror planen var å selge Vinaldum. Og så er det Vinaldum, jeg er usikker selv, altså jeg synes jo, jeg registrerer jo at mange sier det at grunnen til at han ikke scoret så mye og ikke hadde så mye målpoeng i det hele tatt hadde med å gjøre at Klopp ga han en jobb hvor han skulle være vise disiplin og ha defensivt ansvar og være lojal og det ble argumentert med, og hvis du ser på Nederland for eksempel, der har han en mer offensiv rolle, og der skårer han jo stadig. Så de mener at han kan score hvis han hadde blitt satt her, men at han hadde en annen oppgave i Liverpool, og det er mulig, kan jeg si, men han er borte, og jeg har veldig sansen for Thiago, og jeg synes ikke vi har blitt noe svekka med at han har kommet inn for Vinaldum, hvis vi drar den. Jeg synes det ser veldig bra ut på den midtmannen også. Som sagt, jeg synes Fabinho og Thiago, det er kvalitet, og så kan du vurdere hvordan du vil bruke dem. Du kan bruke dem at begge sitter, for eksempel, da har du en veldig sterk plattform, og så kan du på en måte ha de fire foran som kan konsentrere seg veldig om de offensive oppgavene. Det er en mulighet. Jeg tror Klopp liker egentlig at Fabinho sitter, og så har han to indre løper her foran. Den ene kanskje ganske offensivt, den andre mer defensivt, men så er det jo lagt veldig an på at bekkene skal komme og være med i angrep da. Veldig mye mer enn i mange andre lag, tror jeg. Så mange av Liverpools angrep dreier seg jo om å kombinere bekkene, altså Alexander Arnold med Salah og Robertsen med normalt Mané, i går var det Jota, ikke sant? Altså det er det mye av Liverpools angrep dreier seg om, egentlig. Og så kanskje mangler vi da en nier da, som skal være effektiv og på en måte sette prikken av nien på det som er inne, men vi har en spiller som Salah for eksempel, som er stabilt målskårer. Så det ligger litt der også, men Vinaldum er borte. Nå får vi bruke det vi har, og jeg synes vi har en del å velge med, og det tror jeg, altså, det kan godt hende Klopp ønsket en spiller i sommer, men altså, nå har han det man har, og det er litt som Klopp, nå vet han hva han skal jobbe med, han liker å utvikle spillet der, og kanskje kan vi også få mye mer ut av Naby Keita enn vi har gjort før, som også har kapasitet til å bidra fremover. Så
da blir det bløttaget fest på Kongsberg, Torbjørn.
Ja, det gjør det.
Får håpe det. Men allerede lørdag så er det jo ny kamp mot Crystal Palace. Hva forventer dere av Liverpool der, og hva slags endringer ser dere for dere? Det er jo også en kamp mot Norwich i Carabao Cup til uka, hvor det sikkert blir noen nye navn på blokka til Klopp. Hvordan ser dere for dere at han skal jonglere dette nå den neste uka?
Nej, det blir jo for å ta Liga Cup og Premier League først, så blir det jo to lag da. Det ser jeg for meg. En type spiller som er gjennomlig, men ellers så blir resten hele rekka byttet ut et par av de som kanskje startet i går med Gomes og Origi startet antagelig fra det uttaket der, men fra keeper og Vi får jo sett en del av de nye da. Det er jo det som er litt gøy. Og Curtis Jones da, som ikke har vært nevnt, gøy å se han tilbake. Jeg synes det har vært noen spørsmålstegn rundt han. Vi føler kanskje at Kloppen mistet litt den trua han hadde på en periode. Jeg vet ikke, men litt sånn mystisk at ikke han har vært involvert mer enn han har vært. Så det blir på en måte to forskjellige lag, to i hvert fall forskjellige stammer, antar jeg. På lørdag så går jo Van Dijk inn bak igjen, og jeg vil jo tro at Matip, som har hatt et par uke fri med norske pauser, får fortsette å spille. Det har vært veldig bra. Matip har et enormt nivå inne nå, men på fri til midtuga da. Det blir vel, hva skal jeg si, Jota og de to andre på topp, de to andre vanlige på topp, og så er det jo midtbanen da. Jeg vil jo anta at Thiago Fabinho starter, og antagelig kanskje også Hendo, med tanke på at det ligger et feste og en del bytte. Så noe av det er det jeg forventer for de kuleste kampene.
Ja, nei, jeg tror vi kommer til sannsynligvis etter hvert å begynne å snakke om ligalaget her. Altså, det tydelig at Klopp satser selvfølgelig veldig mye på Premier League, og overrasket over at han gjorde tre bytter til Champions League, for jeg oppfatter jo at han satser veldig på Champions League også. Men det gjorde han, og jeg vil jo forvente at kanskje at han lar Hendo vi starter på benken til lørdag. Det tror jeg kanskje er eneste. Jeg tror Van Dijk og Mané definitivt kommer inn, men at det, ja, muligens at Hendo hviler. Jeg tror Jordan orker mye og er litt sånn som Milner. Han er sånn evighetsmaskin, men det går litt på skarpheten. Altså, jeg tror Henderson har kommet til et steg i karrieren nå, at han er nødt til å ha litt hvile. Skal han være absolutt 100%, ikke påskrudd, men at han har såpass spenst i beina, at han kan gjøre den pressjobben 100%. Så det tror jeg nok kommer til å ligge litt i bakhuget, kanskje. Det er jo... Vi skal se, Klopp påstår at han ikke gjør det, men vi kan jo ta vår råd til å gjøre det. Men altså, det er fem kamper igjen nå av denne perioden før er nytt landslagsopphold, og det avsluttes med Porto borte og Manchester City borte. Nå er det rekt nok Porto på tirsdag og City på søndag, så at, der er litt luft. Men jeg tipper at Klopp allerede nå har begynt å tenke litt på hvordan jeg skal bruke denne troppen her. Du har enkelte typer som Andy Robbo og Trent som man bruker stort sett hele tiden, og så gir dem en fri Liga-cupen, liksom, ikke sant? Men så har du andre da som kanskje midtstoppet, altså Matip for eksempel, kanskje ser ikke bort fra at han kanskje blir hvilt en kamp til og med i ligaen, men totalt sett så tror jeg du nå kommer til å få se den ramma som vi egentlig har sett i ligaen så langt, med Matip og Van Dijk i midtforsvaret, og Fabinho og Thiago, tror jeg, på midtbanen. Og så er det de tre framme. Der kommer jo Bobby Firmino inn, og skal sikkert ha med et ord med i laget og snart. Så, men det kommer til å være kjernen her, og så vil den justere sånn litt underveis, men jeg tror i hvert fall det kommer til å bli mantra fremover nå, at Premier League har aller øverste prioritet.
Liverpool har levert resultatet på rekke og rad i sesongstarten og ser meget bra ut, og det er bare å glede seg til helgens kamp mot Crystal Palace. Og så kommer det nok en kamp med sannsynligvis da et B-preget mannskap mot Norwich I Carabao Cup til uka. Vi tilbake med ny podcast etter det. Til da, ha det bra så lenge.
Ha det,
ha det. Ha det bra,
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.